Vă față de anunțul Iranului că a îmbogățit uraniu pentru prima dată și că se alătură astfel țărilor posesoare de tehnologie nucleară.
Astăzi se aniversează două momente cruciale în explorarea spațiului cosmic. La 12 aprilie se împlinesc 45 de ani de la prima călătorie umană pe orbita terestră. E vorba de zborul cosmonautului sovietic Yuri Gagarin. Și tot astăzi se sărbătoresc 25 de ani de la prima misiune a unei navete spațiale americane. Optimiștii la NASA anunțau atunci că zborurile cosmice americane vor deveni rutină. Dar după un sfert de secol, rușii sunt cei care călătoresc mai mult prin afara planetei. Alexandru Eftode.
Pe 12 aprilie 1961, racheta lui Yuri Gagarin a decolat de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstanul sovietic, făcând ocolul Pământului în 108 minute. Gagarin nu a mai zburat pentru a doua oară în cosmos. 7 ani mai târziu, el a murit într-o catastrofă aviatică. Rusia rămâne și azi lider în tehnologiile spațiale, conducând în competiția cu Statele Unite. Pe 1 aprilie, racheta rusească Soyuz a fost cea care a dus pe Stația Spațială Internațională ultimul echipaj de 3 cosmonauți, rusul Pavel Vinogradov, americanul Jeffrey Williams și primul astronaut al Braziliei, Marcos Pontes. Navetele spațiale americane rămân însă la sol, după două accidente fatale, cel al navetei Challenger în 1986 și cel al navetei Columbia în 2003. De atunci, doar o singură navetă, Discovery, a mai ieșit în spațiu anul trecut, dar la întoarcere a avut un accident minor, aparent ca și Columbia, în sistemul de protecție împotriva supraîncălzirii la reintrarea în atmosferă. Agenția Spațială Americană NASA nu a spus nimic dacă vreo altă navetă din programul lansat încă în 1981 va mai zbura de acum încolo. De ce a câștigat Rusia competiția cu Statele Unite? Potrivit lui Edward Hudgens, care se ocupă de programe spațiale la Cato Institute de la Washington, nici rachetele rusești nu s-au dovedit perfecte sub aspectul securității, dar avantajul lor este următorul. Rușii au mers pe o construcție simplă. Ei fac și astăzi ceea ce făceau acum 30 de ani, dar ceea ce au făcut atunci a fost o construcție simplă și sigură. Cu toate că nu au avansat prea mult sub aspect tehnologic, ei nici nu au ucis mulți oameni în accidente, spune specialistul în programe spațiale de la Cato Institute de la Washington, Edward Hudgens. Principala companie spațială rusă ce a anunțat astăzi, cu ocazia împlinirii a 45 de ani de la zborul lui Yuri Gagarin în cosmos, planurile de a trimite o rachetă cu oameni la bord pe Lună în 2015 și alta pe Marte între 2020 și 2030.
Italienii au trecut ieri printr-o zi plină de emoții. În timp ce trăiau drama alegerilor generale, câștigate la limită de opoziția de stânga, în Sicilia poliția l-a capturat pe unul din cei mai temuți mafioți. Urmărit de poliție vreme de 40 de ani, Bernardo Provenzano a fost arestat la o fermă din apropierea orașului Corleone. În vârstă de 73 de ani, il capo di tutti capi, cum mi se mai spunea, a fost dat în vileag nu de informatorii plătiți sau șantajați de poliție, ci de o simplă comandă la o curățătorie chimică. Istoricii mafiei italiene amintesc că Provenzano a transformat organizația siciliană Cosa Nostra într-o rețea internațională, acoperind țări din Columbia până în Rusia. Mai multe despre capturarea lui de la Lucian Ștefănescu, care rezumă o relatare a lui Jeff Donovan.
Poliția italiană l-a căutat pe Bernardo Provenzano vreme de 43 de ani și când l-a găsit în sfârșit, el se afla la doar 2 km departare de Corleone, orașul său natal, cocoțat pe vârful unui deal nu departe de Palermo, imortalizat în ecranizarea hollywoodiană a romanului Nașo, scris de Mario Puzo. Bătrânul cu părul albit, despre care se crede că are sub control o organizație criminală cu afaceri de miliarde de dolari, locuia singur într-o fermă modestă. Poliția l-a găsit îmbrăcat în jeans și plover cu un crucifix satanat la gât și se relatează că atunci când polițiștii i-au bătut la ușă, el a spus simplu: da, eu sunt Bernardo Provenzano. Ministrul italian de interne, Giuseppe Pisanu, a spus că arestarea lui Provenzano e cea mai mare lovitură dată organizației criminale de la arestarea în 1993 a lui Salvatore Toto Riina, predecesorul lui Provenzano, în vestita funcție de capo di tutti capi, șeful tuturor șefilor. Dar principalul responsabil în lupta antimafia din Italia, Pietro Grasso, a avut o reacție diferită. Deși a salutat și el arestarea lui Provenzano, el a acuzat oameni de afaceri, politicieni și pe alții că l-au adăpostit pe Provenzano ani la rând. Grasso n-a oferit însă prea multe detalii. Astfel de acuzații nu sunt ceva nou pentru Leo Luca Orlando, de două ori primar al orașului Palermo. Orlando e faimos în Italia și în lume pentru eforturile sale în lupta împotriva mafiei. O luptă pe care el a început-o la sfârșitul anilor 80, când a fost printre primii care au acuzat public politicieni de frunte și oameni de afaceri din Palermo și din Roma de complicitate cu mafia. Leo Luca Orlando a acordat miercuri un interviu prin telefon Europei Libere și prima întrebare la care a răspuns a fost dacă filmul Nașul, din care publicul larg și-ar fi putut face o idee despre cum arată mafia, e sau nu o reprezentare corectă a acestei organizații criminale.
Per noi siciliani, un film come Il Padrino è
Pentru noi sicilieni, Nașul este o tragedie imensă. E un film frumos, Marlon Brando e un mare actor, cum ar putea cineva uita scena în care Don Vito Corleone se joacă în parc cu nepotul său. Acest film însă a transmis o imagine pozitivă lumii despre rușinea noastră, care este mafia. Cine vede acest film la Buenos Aires sau la Tokyo, crede că mafia e doar o parte din peisajul nostru. Adică așa cum avem vulcanul Etna sau cum avem marea, avem și mafia. Acest lucru nu poate fi acceptat. Mafia siciliană preia cultura siciliană și folosește identitatea Siciliei, spunând că e siciliană mai presus de toate. Apoi, mafia ne pervertește valorile, pentru că ucide în numele acestor valori. Ucide în numele onoarei, în numele familiei, în numele prieteniei.
Dell'onore, uccide il nome della famiglia, uccide il nome dell'amicizia.
Cât despre presupusele legături dintre mafia siciliană și grupările criminale organizate din Rusia și fostul spațiu sovietic, fostul primar al orașului Palermo a declarat Europei Libere:
la mafia rusa si incontra con la mafia siciliana.
Mafia rusească și mafia siciliană se întâlnesc, dar nu la Corleone sau la Moscova. Se întâlnesc la bancă. Băncile sunt punctul de întâlnire al mafiilor din întreaga lume, pentru că fiecare mafiot, fie el rus, chinez, japonez, sicilian sau columbian, are nevoie de o bancă. Băncile sunt necesare pentru reciclarea banilor, pentru spălarea lor. În lupta împotriva mafiei vechi, era nevoie de controlul asupra teritoriului său. În combaterea noii mafii, e nevoie de control băncilor, pentru că fără bănci, mafiile nu pot să trăiască, mafioții nu pot lucra împreună. Întrebat ce sfat le-ar da celor care luptă împotriva crimei organizate în țări ca Rusia, România, Ucraina sau Georgia, Leon Luca Orlando a spus: în multe țări, ca la Palermo, oamenii cred că banii pot fi făcuți doar pe căi legale sau prin intermediul mafiei. Poate că asta e adevărat în cazul unei lumi închise. Într-o lume globalizată însă, ca aceea de astăzi, un oraș nu poate să-și promoveze economia, afacerile, nu poate deveni un centru turistic sau de investiții dacă nu combate ilegalitatea. Deseori se trimite mesajul că oamenii care respectă regulile nu vor găsi o slujbă, nu vor face o carieră sau o afacere. Nu e cazul însă în țările civilizate. Aici, oamenii care respectă regulile pot găsi de lucru, pot face carieră și pot avea afaceri. Dacă acești colegi ai mei din alte orașe ale lumii, în Ucraina, în Rusia, Turcia sau România, vor ca orașele lor să fie civilizate, trebuie să trimită mesajul că într-o lume civilizată, oamenii care urmează regulile găsesc de lucru, fac carieră și devin bogați.
Trova lavoro, fa carriera, fa affari, diventa ricco.
A declarat Europei Libere Leon Luca Orlando, fostul primar al orașului Palermo, unul din principalii luptători împotriva mafiei din Italia.
Despre delicte și închisori s-a vorbit astăzi și în Parlamentul de la Chișinău, nu despre cele italiene, ci despre acelea din Moldova, care continuă să se afle departe de standardele europene. Nu o spun doar deținuții din arestul preventiv, căci despre aceste instituții va fi vorba în primul rând, ci și reprezentanții societății civile, care s-au întâlnit astăzi cu deputații. Punctul de pornire al discuțiilor aprinse dintr-o comisie parlamentară pentru drepturile omului a fost recentul caz al unui tânăr moldovean maltratat în detenție, care a pornit și a câștigat la CEDO un proces împotriva statului moldovean. Mai multe de la Valeria Vițu.
Ministrul adjunct de interne Igor Bodorin susține că fenomenul torturii din instituțiile de detenție din Moldova nu este o problemă atât de gravă, cum încearcă să o prezinte experții. În opinia sa, condamnarea guvernului moldovean la Curtea Europeană a Drepturilor Omului într-un prim caz de tortură nu ar fi un argument în favoarea criticilor.
Aceasta este totuși o pată mare pe ministerul pe care îl reprezint. La momentul actual, ancheta sau urmărire penală pe acest caz a fost renovată de către procuratură, deoarece este de competența procuraturii generale. Sperăm că procuratura și instanța de judecată vor da o apreciere corectă, juridic, veridică, acestui abuz, acestor încălcări. Totodată, noi unica ce putem să spunem că noi ne asumăm întreaga responsabilitate pentru acele activități care le întreprindem la momentul actual și pe viitor ne vom stărui ca niciodată să nu fim audiați în așa cazuri cum a fost cazul acesta de la Lăpuș.
Pentru săvârșirea actelor de tortură, codul penal prevede de la 2 până la 10 ani de închisoare, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții pe o perioadă de la 2 la 5 ani. Întrebat cum explică faptul că, potrivit experților, tot mai mulți polițiști aplică tortura în pofida introducerii anul trecut a pedepse penale pentru această infracțiune, Igor Bodorin a spus:
numărul cazurilor de abuz din partea colaboratorilor de poliție este în descreștere continuă pe parcursul ultimelor ani de zile.
Militanți pentru drepturile omului din Moldova au semnalat zilele trecute un nou caz de tortură în raionul Lăpușna, comis de doi polițiști. Directorul programului de drept al Fundației Soros, Victor Munteanu, e de părere că Ministerul de Interne ar trebui să ia atitudine și să nu mai tolereze asemenea cazuri.
Având în vedere cazul Korsakov și având în vedere frecvența cu care apară mass media cazuri terifiante de aplicare a torturii, care afectează foarte grav imaginea poliției, ar fi probabil normal ca Ministerul de Interne să apară cu o atitudine și o luare de atitudine publică pe marginea acestui caz. Este unul din foarte puține cazuri la CEDO unde numele direct al persoanelor care au aplicat tortura celor doi polițiști este indicat.
Avocatul parlamentar Ivan Cucu consideră că polițiștii care aplică tortura ar trebui să fie testați de către psihologi.
Care este totuși temeiul sau fondalul cel psihologic de la care se petrec aceste maltratări, bătăi, înjosiri, calumnie? Care e acel mecanism psihologic care îl impune pe polițist să bată o persoană nevinovată? Există totuși niște mecanisme psihologice sau niște motivații care îi fac pe acești polițiști în fel și chip să încalce legea.
În cadrul ședinței Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, experți ai Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare au semnalat mai multe probleme de asigurare a dreptului la viață, la integritate fizică și psihică.
În comparație cu celelalte izolatoare din Republica Moldova, izolatorul din Criuleni, situația este cea mai dezastruoasă. Cauza de bază este lipsa resurselor financiare. Situația la moment în acest izolator este foarte dezastruoasă. Practic, deținuții sunt nevoiți să doarmă de pe un postament de ciment acoperit cu lemn. Condiții de baie, condiții de a satisface necesitățile naturale lipsesc. Dimineața și seara doar sunt scoși de a satisface aceste necesități.
Igor Ursan afirmă că deținuților din izolatoarele de detenție preventivă le este încălcat flagrant și dreptul la asistența medicală.
În izolatoarele de detenție provizorie activează asistenți medicali care sunt angajați în această postură. Însă, de fapt, examinarea medicală independentă presupune cu totul altceva. Persoana adusă în custodie politică urmează a fi plasată sau este deja plasată într-o celulă de detenție, are dreptul să ceară să fie examinată de către un medic independent, inclusiv de un medic pe care ea îl propune.
Președintele Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagaceschi, consideră că pentru prevenirea torturii ar trebui ca Parlamentul să înăsprească legislația la acest capitol.
Vis-a-vis de recomandări pentru Parlament, eu aș propune ca Parlamentul să se preocupe în vederea modificării legislației și să fie obligat Guvernul Republicii Moldova să publice rapoartele Comitetului European pentru prevenirea torturii în monitorul oficial, ca să cunoască toată lumea ce a constatat Comitetul Antitortură și să fie publicate și răspunsurile Guvernului.
Experții PNUD susțin că, deși Republica Moldova a realizat deja mai multe prevederi ale Planului Național în domeniul drepturilor omului adoptat de Parlament în 2003, în ce privește atitudinea personalului izolatoarelor de detenție preventivă față de deținuți, continuă să persiste carențe. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Dmitri Trenin, cunoscut analist moscovit aflat în vizită la Chișinău, a participat astăzi la o masă rotundă în care și-a prezentat punctul de vedere asupra problemelor de pe agenda politică a guvernului de la Chișinău, inclusiv relația cu Federația Rusă. La întrunire a participat și corespondentul Europei Libere, Vasile Botnaru, care relatează.
Cunoscutul analist și politolog de la Moscova și-a prezentat mai întâi un fel de condoleanțe pentru ceea ce le se întâmplă vinificatorilor moldoveni, dar și consumatorilor ruși.
Împărtășesc cu dumneavoastră durerea în legătură cu decizia luată de medicul sanitar șef al Federației Ruse. Nu cred că îi face mare plăcere să fie instrument. Este neplăcut când ești folosit, mai ales atunci când ești nevoit să spui lucruri care nu corespund realității. Fără îndoială. Nimeni nici măcar nu încearcă să ascundă faptul că e vorba de o decizie politică. E vorba de încercarea de a-i demonstra conducerei moldovene cât de mare este miza și că Rusia este gata să comunice cu o miză mare în față, pe care a și ridicat-o.
Directorul adjunct al centrului Carnegie a spus fără ocolișuri că Rusia, sub aspect politic, este o țară în care funcționează un regim țarist, întrucât deciziile le ia o singură instituție, iar toate celelalte instituții îi sunt subordonate, inclusiv medicul sanitar șef. Cât privește politica externă, instituția condusă de ministrul Lavrov elaborează decizii, formulează variante, dar le aprobă exclusiv Kremlinul. Ceea ce a subliniat Trenin este perfect constituțional. Politologul a făcut și radiografia părții invizibile a icebergului puterii de la Moscova, declarând între altele că actualmente în Rusia guvernează o administrație ai cărei membri sunt pe departe cei mai bogați oameni în comparație cu oricare alte guverne din lume. Ei împărtășesc teoria imperiului liberal lansat de Anatoli Ciubais, substituind de regulă interesele naționale cu interesele Gazpromului. Potrivit lui Trenin, Kremlinul a respins cu desăvârșire viziunea gorbaciovistă de colaborare cu Occidentul și se conduce de teoria competiției dure și chiar necruțătoare, pe această cale încercând să obțină identitatea și, eventual, recunoașterea internațională.
Cred că oamenii care conduc astăzi Rusia nu se supără că nu li se atribuie calificativul de ctitori ai democrației. Din punctul lor de vedere, democrația în Rusia este cel puțin prematură. Poate democrația va avea loc și în Rusia, dar acest lucru nu se va întâmpla pe durata guvernării lor. Cât privește liberalismul, ei sunt liberali în sensul antisocialismului, fără îndoială. Cuvântul socialism este pentru ei un cuvânt de ocară în principiu. Ori Europa nu este agreată în Rusia, în mare parte tocmai pentru că ea este socialistă. Firește, există niște proiecte sociale, zisele proiecte naționale, care au o utilitate concretă. Să fie trecut barajul anului 2008, când aceste proiecte își vor înceta existența.
Referindu-se la reglementarea transnistreană, Trenin a opinat că administrația de la Moscova nu dispune de un plan coerent de reglementare a acestei crize și preferă să păstreze status quo-ul, pentru că oricare altă variantă le-ar putea da bătăi de cap. Moldova nu este o prioritate separată pentru Moscova, ci mai curând se înscrie într-un proiect mai amplu, pe care Trenin l-a numit formarea centrului rus de putere.
Oamenii care au luat locul liderilor care la începutul anilor 90 au încercat să se integreze în spațiul occidental sau la începutul mileniului, deja pe timpurile lui Putin, au încercat să găsească forme de integrare cu Occidentul, de vreo 2 ani au scos Rusia de pe orbita Occidentului și edifică propriul sistem solar, eventual nu prea mare, dar un sistem propriu. Și din acest punct de vedere, Moldova prezintă interes.
Judecând după întrebările pe care le-a adresat gazdelor, politologul rus și-a propus întâi de toate să afle la Chișinău cât de fezabilă este orientarea europeană a autorităților, dar și a populației, și ce preț sunt gata să-l plătească unii și alții. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Cultura în derivă este titlul tabletei săptămânale a publicistului moldovean Vitalie Ciobanu, pe care vă invităm să-l ascultați, precizând, cum o facem înaintea oricărui comentariu, că opiniile exprimate nu reflectă neapărat poziția postului nostru de radio.
Există în Republica Moldova o discrepanță uimitoare între politicile implementate în diverse domenii și nevoile reale ale cetățenilor. Acest decalaj se manifestă de o manieră de-a dreptul scandaloasă în domeniul culturii. Zilele acestea, Ministerul Culturii și Turismului de la Chișinău a trimis Uniunilor de Creație proiectul unei așa zise legi privind statutul omului de creație și al organizațiilor de creație. Prevederile acesteia sunt aberante. Un consiliu alcătuit de Ministerul Culturii va decide, în baza unor criterii aflate la bunul plac al puterii politice, cine este om de creație și cine nu, respectiv ce breaslă de creație va avea drept la existență și ce organizație de acest fel va fi dizolvată. Situația este de un ridicol desăvârșit, tragică în finalitatea ei. Acest proiect de lege violează Constituția Republicii Moldova, care garantează libertatea de exprimare și libertatea de asociere a cetățenilor, ignoră legea asociațiilor obștești, în baza căreia sunt înregistrate breslele de creație, și anulează statutele juridice ale acestora, statute care prevăd criteriile de primire a noilor membri, criterii vizând exclusiv valoarea profesională și respectarea unor principii morale. Este un proiect de lege, așa cum s-a zis deja, de inspirație nord-coreeană, care subminează valorile democratice și contrazice orientarea pro-europeană a Republicii Moldova. Potrivit acestui proiect de lege, nu talentul, nu recunoașterea publicului și a criticii de specialitate va valida un om de creație, ci adecvarea acestuia la un regulament care înseriază talentul, încarcerează conștiințele artistice, îmbracă uniforma khaki peste inspirația artistului. Și ce faci dacă nu obții pretensul statut de om de creație din partea ministerului? Nu mai scrii? Nu mai pictezi? Nu mai cânți la vioară? Îți pierzi automat dreptul de a publica, expune, de a juca într-un spectacol de teatru? Suntem, s-ar zice, în plin Orwell, teoreticianul literar al regimurilor totalitare. Anatol Rurac, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, inițiatorul acestui proiect de lege, a recunoscut că a avut cele mai bune intenții, dar că funcționarii de la minister au pervertit complet sensul propunerii sale. Păi ce erau să facă dacă primesc idei atât de maleabile, se pot întreba unii. Și drumul în iad e pavat cu bune intenții. Ministerul Culturii este un organ al guvernului, în timp ce creativitatea reprezintă un domeniu inefabil în care politicienii nu au ce căuta. Ne-am fi așteptat din partea Ministerului Culturii finanțarea unor proiecte artistice, nu control polițienesc asupra breslelor de creație. Așa cum se și întâmplă deja în cazul trupelor de teatru, care nu pot pleca într-un turneu în străinătate fără permisiunea cinovnicilor ministeriali. Statul nu subvenționează producția de carte, nu ajută revistele literare. Și nu doar cultura scrisă e ignorată. Starea deplorabilă în care a ajuns, de pildă, Casa Herța, fostul muzeu de arte din Chișinău, reprezintă un simbol elocvent al atitudinii oficialităților față de clădirile de patrimoniu, care sunt pur și simplu rase cu buldozerul, pentru a nu tulbura armonia rectangular-faraonică a edificiilor puterii. Să privim însă și partea cealaltă a medaliei, pe care ne-o prilejuiește acest caz. Situația din interiorul Uniunilor de Creație nu este deloc una roză. Uniunea Oamenilor de Teatru din Moldova și-a marginalizat tinerii și reprezintă la ora actuală exclusiv cohorta afirmată în anii comunismului. Uniunea Scriitorilor a practicat în multe cazuri partizanate politice dubioase, însă nici susținerea acordată anul trecut candidatului comunist la fotoliul de primar al Chișinăului și nici relația personală a unor scriitori ai poporului cu președintele Voronin, invitatul seratelor lor omagiale, nu salvează, iată, Uniunea Scriitorilor de sub tăvălugul ministerial. Uniunea nu mai are practic activități în provincie, iar violența atacurilor unor corefei ai săi la adresa postmoderniștilor a prejudiciat imaginea întregii bresle. Toate acestea s-au contabilizat, dând impresia că buba s-a copt și că se așteaptă intervenția decisivă a guvernului care să pună lucrurile la punct. Din păcate, proiectul de lege înaintat de Ministerul Culturii completează lungul șirac de diversiuni care vor vlăgui lumea intelectuală în interminabilul ei război cu morele de vânt. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Presa de la București continuă să informeze despre noua lege a lustrației, destinată identificării și sancționării colaboratorilor fostei dictaturi comuniste. O lege care își propune să clarifice trecutul, dar care deocamdată tulbură prezentul. De la București, Tania Radu.
Legea lustrației ar mătura 1000 de demnitari de pe scena politică, susține cotidianul Adevărul, care rezervă aproape o pagină astăzi acestui subiect. Între cei 1000 s-ar afla și președintele Traian Băsescu. După o lectură a textului legii, jurnaliștii descoperă că președintele ar deveni incompatibil cu funcția pe care o ocupă, nu pentru că a fost comandant de navă, cum sugerau primele comentarii pe marginea inițiativei legislative, ci pentru că a condus o misiune comercială a României în străinătate, înainte înainte de 1989. Ministrul de Externe Răzvan Mihai Ungureanu, pe care presa l-a pomenit deja printre victimele colaterale ale aplicării acestei legi, reacționează azi cu umor în paginile ziarului Adevărul. Sper că lupta anticomunistă nu se va opri la biografia mea adolescentină, spune el. Răzvan Ungureanu a fost la 16 ani membru supleant în Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist. În același grupaj, din Adevărul, istoricul Marius Oprea apreciază că ministrul de externe n-ar avea cum să fie vizat de această lege, întrucât din poziția pe care o avea, cităm, nu a instrumentat nicio acțiune reprobabilă. În opinia lui Oprea, legea sună ca o declarație politică de la începutul anilor 90 și e neclară. Îi lipsește o definire limpede a organelor de partid și de stat. Răzvan Dumitrescu observă în Cotidianul că legea prevede o instituție prin care să se facă lustrația. Ar fi vorba de un departament care să funcționeze în cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, același CNSAS acuzat zi de zi că nu deconspiră pe adevărații securiști. Și, ca și cum nu ar fi fost de ajuns, CNSAS oricum nu deține arhiva fostului Partid Comunist Român, fără de care nu va putea spune niciodată cine ce funcție a avut pe linie de partid. În evenimentul zilei, Cristian Mititelu exprimă rezerve la inițiativa prezidențială de a convoca o comisie în scopul condamnării regimului comunist din România. Mititelu spune că Traian Băsescu a reacționat tardiv și fără entuziasm, dar admite că, în ciuda deziluziei pe care au provocat-o aceste, cităm, bâlbâieli, pentru cei tineri e absolut necesară ieșirea din ambiguitate. Aceasta față de un experiment nefast care, spune el, a marcat România atât de profund. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Săptămânalul Literatura și Amadar, la în Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Noțerea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Mai mulți ziariști au scris recent despre necesitatea deconspirării foștilor colaboratori ai poliției politice. Scrie în editorialul său din Moldova Suverană de mâine, publicistul Eduard Balan. Însă citez, dacă mâine în Piața Mare Adunării Naționale vor fi afișate listele celor care au făcut poliție politică, până seara nu se va schimba nimic. Nici a doua și nici a treia zi. Mai mult decât atât, îi vom remarca în piață tot pe cei interesați care își vor căuta numele pe liste. Atunci la ce bun ne trebuie legea lustrației, se întreabă ziaristul de la Moldova Suverană. Ziarul de limba rusă Chișinovskii Obozrevatel ne propune un interviu cu Iurie Mihalache, fondatorul primului birou de credit din Moldova. Birourile de credit sunt o alternativă pentru bănci, un business al viitorului, spune Iurie Mihalache. Tot Chișinovskii Obozrevatel publică un articol intitulat Prețul conflictelor politice. În 2005, exportatorii moldoveni au câștigat 208 milioane dolari de pe urma comercializării vinurilor în Rusia. E 20% din tot exportul moldovenesc. Pierderea pieței ruse ar putea avea consecințe triste pentru economia moldovenească, scrie Chișinovskii Obozrevatel. Temele principale din săptămânalul Ziarul de Gardă sunt prezentate de Aneta Grosu.
Ziarul de Gardă publică mărturisirile unui fost prizonier al războiului din 1992, ofițerul de poliție Ion Savin. Oasele de om nu trebuie să vadă lumina zilei, dar au văzut-o în cartierul memorialului Gloriei Militare, cei înhumați în vechiul cimitir și-au pierdut liniștea, deoarece în Republica Moldova politica se face pe oase și morminte.
L-am rugat și pe publicistul Sergiu Afanasiu să ne spună care sunt temele principale din Gazeta Liberă de mâine.
Mai bine de jumătate din grădinițele de copii din Republică sunt lăsate în paragină. Peisaje apocaliptice în grădinițele de la sate abandonate de educatori, medici și bucătari. Și asta în timp ce guvernarea declară sus și tare că datorită grijii sale față de cetățenii Moldovii, natalitatea a crescut ca niciodată. După ce Republica Moldova a semnat declarația Uniunii Europene privind nerecunoașterea rezultatelor alegerilor prezidențiale din Belarus, consecințele nu s-au lăsat așteptate. Autoritățile Belarusiei au declarat că vor revedea acordul interstatal privind exportul de crudități de Republica Moldova. Documentul în cauză prevedea exportul anual a 100.000 tone de fructe și legume în Belarus.
În timpul de dimineață puteți citi un articol intitulat Locatarii unui bloc din Chișinău nu pot opri buldozerele unui SRL. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ambasadorul Nicolae Ryabov s-a întâlnit la Tiraspol cu Igor Smirnov și a promis că Rusia nu va abandona niciodată interesele sale în Transnistria. O delegație parlamentară moldoveană a plecat astăzi la Moscova pentru a negocia reluarea importurilor de vinuri moldovenești. și din cauza ploilor și topirii zăpezilor, Dunărea a atins cote record. În Serbia, în România și în Bulgaria, mii de persoane au fost evacuate. Misiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.